Gepleyer Azatlyk Radiosy. Assalamu alaykum aziz dinleyijiler. Şuwun 2020-nji ýylyň 27-nji fevraly hepdeniň penşenbe güni. Şuwun programamyzda Berdi Muhammedow koronavirus bilen göresmäge gurkuzma berdi. Ýurdun Iran we Uwanistan bilen terhetleri ýapyldy. Türkmen howa ýollary Istanbul uçuşlaryny togtatdy we belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Türkmenistanın prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow yurtda koronavirusun yayramagyna garşy görülen çäherler barada degişli retmilleri bilen iş maslahatyny geçirdi. 25-nji fevraldaky maslahata keselleriň ýaýramagyna garşy göreşen adatyň dasary toparyň başlygy Pürli Agymradow, Seýledi taglygy goraýys we derman sanagaty ministri Nurmuhammed Amannepesow gatnaşdy. Resmi maglumata görä ýurtda howpsuzlygy üpjün etmek üçin degişli gözegçilik hem-de dasary ýurtlardan gelýän raýatlary lukmançylyk gözegçiligini almak çäresi ýoly goýulupdyr. Gözegçilikdäki adamlaryň sany tahkiklaşdyrylmaýar. Mundan başga da bu keseliň ýaýran döwletlerine gulluk zerurlygyndan başga halatlarda türkmenistanlylaryň gitmekleri çäklendirilipdir. Emma any kaýsy ýurtlara bu çäklendirmäniň girdilendigi aýdyňlaşdyrylmaýar. Seýledi dasary ýurtlardan getirilen azyk önümlerinin halkyň sarp edýän haritlerinin getirilmegine gözegçilik işleri güýçlendirilipdir. Türkmen resmiýetleri ýurtda häzirki çylny wirusy ýolugandaryň hasaba alynmandygyny aýdýar. Dünyanın 30-dan öwrak döwletinde koronavirusu täze ýolgunlaryň üstünün açylandygy habar berilýär. Bu sebäpli virusun ýaýramagynyň öňüni almak tagallalarynyň netije bermändigi baradaky howatyrlanmalar artýar. Virusa keselläner esasan onuň ýaýrap başlan tebiti bolan Hitaýda, Seýledi Ýaponiýada, Günorta Koreýada, Italiýada we Iranda ýerleşýär. Braziliýanyň saglyk ministrliginiň 26-njy fevralda beren maglumatyna görä, ýakynda Italiýa sapar eden São Paulo onun raýaty virus bilen keselläp kesellämändigi boýunça barlygyny içirýär. Bu gün Orta Amerika'da virusu yokusun ilkinci yağdayı olup bilir. Evropa yurtlarının ensemesi, yağını Avstriya, Harvatiya, İspanya ve Şvitsariya, yakında İtalya'da taparda bulan rayetlerinden bu virusun yüze çıkarlandığını aittiler. Demirazık Afrika'nın Alzir devletinde hem virus bilen keselläniň üstü açıldı. İtalya virusu 330 adamın yolugandığını ve ondan 11 adamın ölündüğünü aittı. Soňky günlerde Owanistan, Bahreyn, Irak, Kuveyt we Oman virus bilen keselläniň ilkinji ýagdaýlaryny eglan etdiler. Keselläniň ählisi Iranda bolupdylar. Iran virusy 100-den gowrak adamyň ýokuşandygyny we 10-dan 15 adamyň helak bolandygyny aýdýar. Emma Tehranyň virusyň gerimini peselip görkezýändigi barada hem çaklamalar edilýär. Bu aralykda Türkmenistan Iran bilen öz terhedini ýapdy. Amerikanın Devlet Departamenti Owanistandaky ýakynda ýygnan edilen prezidentlik saýlawlary bilen bagly dawalaryň gazaplylyk haýbatlary bilen däldi, konstitusiýon we kanuny esaslarda çözülmelidigini aýtdy. Geçen hepde Owanistanyň garasy saýlaw komissiýasy 28-nji sentýabrda geçirilen saýlawlarda prezident Ashraf Ghaniniň 2-nji möhlete saýlanandygyny ýygnan edipdi. Amerika Owanistanda hökümetin Taliban jeňsi topary bilen mümkin paraçylyk gepleşikleri bilen baglanykdaky milli çarçuwany ilalaşma üçin Ghaniniň inaugurasiýasyny ýa-da süýşürmek baradaky kararyny hem gowy garşylady. NATO-nyň baş sekretary Jens Stoltenberg hem aýry beýanat bilen çykyş edip, ähli Owan siýasy taraplaryny ýurtdaky siýasy durnuklulygy ýaramaz täsir ýetirip, we darkynlyklary artdyryp biljek adamlardan saklanmaga çagyrdy. Häkimet başyndan gidip baryan baş dolandyrjy Abdullah Abdullah saýlawlaryň netijeleri bilen ilalaşman sesler sanalandy, öz bäsdesiniň haýryna galplyklara ýol berilendigini aýtdy. Özbekistanda 2 sany ýokary derejeli ozulky resme korrupsiýa aýplamalary bilen baglanykda hökm çykaryldy. Özbekistanyň ýokary sudynyň 25-nji fevralda beren maglumatyna görä, ýurdun döwlet howpsuzlyk gullugynyň ozulky başlygy Ihtiýar Abdullaýew 18 ýyl möhlet bilen türme tutuklugyna hökm edilipdir. Ol jinayet toporuny esaslandyrmakda, para almakda, wezipe ihtiýarlyklaryndan hyýanatçylykda peýdalanmakda, şahsy emlägi öz haýryna geçirmekde we beýleki jinayetlerde günäli tapyldy. Mundan başga-da beýanatda ozalky baş prokuror Otabek Muradowyň para almakda günäli tapylyp, 5 ýyl möhlet bilen çäklendirilen azatlygy hukm edilendigi aýdylýar.